budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Milí posluchači, posledně jsme spolu načali 16. kapitolu Janova evangelia. Teď se vracíme k některým veršům, které jsme četli posledně, a přidáváme další. Stát věrně na Boží straně, to v posledku nepřináší nadšený potlesk světa. Mnohé to může zaskočit. Setkali se se zvěstí evangelia, byli jí nadšeni a logicky očekávali, že touto zvěstí bude nadšeno i jejich okolí. S překvapením narazili na nepochopení, na odmítnutí, někdy i na nenávist. To všechno čekalo i učedníky Pána Ježíše Krista, proto je jejich učitel na takové odmítnutí připravuje. V prvním verši 16. kapitoly jsme si četli: toto jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Bylo to zbytečné varování? Rozhodně ne. Vždyť Petr zapře Pána Ježíše ještě téže noci. Zaskočí ho to a bude nešťastný sám nad sebou. Slova Pána Ježíše mu budou oporou. Skutečnost, že Pán Ježíš o jeho zapření předem věděl, mu vrátí naději odpuštění. Budou vás vylučovat ze synagog. To znamená exkomunikaci. Kristovi učedníci budou vyloučeni ze společenství lidu staré smlouvy. Co horšího se jim mohlo stát? Kdyby neměli naprostou jistotu, že platí Ježíšovo zavolání, nemohla by jejich víra obstát. Dnes stojíme v podobné situaci. I naše společnost se od církve odvrací. Ani současný svět nezná nebeského Otce, ani Pána Ježíše Krista. Nemůže mít pochopení pro nároky Božího slova. Nemůže být ochotný podřídit se Boží autoritě. Proto bude věrné následování Pána Ježíše Krista jeho lid taky něco stát. Kdo bude žít v poslušnosti slov Bible, to nebude mít snadné. Pán Ježíš je ovšem stejný dnes jako tehdy. Jestliže svých 12 učedníků na všechny těžkosti laskavě připravoval, projevuje stejnou péči o svou církev i dnes. Každému, kdo po něm upřímně touží, je na blízku. Každému dá sílu i odvahu k věrné poslušnosti. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, pokračuje Pán Ježíš v 5. verši. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Pán Ježíš své učedníky připravuje na svůj odchod z tohoto světa. Proč ale říká, že se ho nikdo neptá na cíl jeho cesty? Vždyť se ho na to výslovně zeptal třeba Petr, Jan 13:36. To byla otázka na počátku tohoto rozhovoru, která byla částečně zodpovězena. Přestože by se k ní mohlo ještě mnoho říci, učedníci mlčí. Jejich zármutek je připravil o řeč. Zmlkli a uzavřeli svou bolest, každý sám do sebe. To ovšem není postoj křesťana, jak má být. Takhle jedná malé dítě. Taková věc se stane, když dáme víc na naše pocity než na pravdu. Vždyť Pán Bůh zná východisko i z té nejhorší situace. Kdo stojí na víře v Boží slovo, ten dokáže v Boží síle obstát i v těch nejtěžších zkouškách. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 7. verš v 16. kapitole Jana. Odchod Pána Ježíše nebyl tragickou událostí, která by prostě znamenala konec, které by se nedalo vyhnout. Jeho návrat do nebe naopak byl promyšlenou a smysluplnou událostí, která navazovala na jeho pozemský úkol. Pán Ježíš se narodil jako člověk, aby mohl zemřít za lidský hřích. Jeho smrt a vzkříšení jeho pozemský úkol uzavřeli. Mesiášské poslání na této zemi v té první fázi bylo završeno. Bylo možné, aby se vrátil k Otci. Pozemská existence Pána Ježíše byla spojena s pozemskými možnostmi. I když byl Bohem, v lidském těle podléhal stejným omezením jako kdokoliv z nás. Jen v několika výjimečných okamžicích prokázal svou nadpozemskou podstatu, kdy chodil po mořských vlnách, nechal najít peníz v ulovené rybě nebo se ukázal v nebeském těle nahoře proměnění. Jedním z výrazných omezení pozemské existence nás všech a taky Pána Ježíše Krista je nutnost být vázán na jedno konkrétní místo v prostoru. Jsme-li na určitém místě, nemůžeme být současně jinde. Totéž platilo i pro Pána Ježíše. Když ale odešel k Otci, přišel Duch Svatý, který tomuto omezení nepodléhá, neboť není v těle, ale je to duch. Je současně všude, ve všech vykoupených lidech na celé zemi. I tato trvalá Boží přítomnost skrze Ducha Svatého je jedním z přínosů Kristova návratu do nebe. A pak si v 8. verši čteme: On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Řecké slovo alekcho, které je v citovaném textu v ekumenickém překladu podáno výrazem ukázat, má podle našeho učitele doktora McGee význam dokázat nebo dosvědčit, případně usvědčit. Vernon McGee spočítal výskyt tohoto slova v Platónově spisu o Sokratově soudním procesu a našel ho tam 23krát. Šlo tedy o běžný právní výraz. Pán Ježíš řekl, že přicházející Duch Svatý bude dokazovat nebo dosvědčovat světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jedná se o pohled z Boží strany. Pán Bůh hledá ty, kteří se chtějí nechat usvědčit a jsou ochotni přiznat svůj pravý stav. Takové přiznání vyžaduje vážné vnitřní rozhodnutí. Aby k němu mohlo dojít, je třeba usvědčení. A naopak, teprve tam, kde je usvědčení, a potom přichází i přiznání a vyznání, teprve tam je možno přijít k Pánu Ježíši Kristu. Duch Svatý ukazuje či dosvědčuje světu tři věci: hřích, spravedlnost a soud. Pán Ježíš vysvětlil, co to znamená. Přijměme si nejprve otázky hříchu. Co je v úvozovkách největším hříchem? Podstatným hříchem? Vražda? Ne. Kdo byli největší hříšníci a zločinci tohoto století? Uslyším některá jména, která byste možná jmenovali. Nenechme se ale svést ke snadnému alibismu. Biblický prst ukazuje na nás, na mne i na vás, milí posluchači. Podle Bible není větší a menší hříšník. Všichni jsme zhřešili a proto jsme hříšníci. Vlastně bych to měl říci jinak. Neexistuje menší hřích a neexistuje menší hříšník. Každý hřích je zlý a každý hříšník je vinen. Jak to můžeme tak snadno povědět? Což nedovedeme posoudit, jak hrozných věcí se někteří lidé dopouštějí? Ale ano, jenže v biblickém pohledu na hřích na tom mnoho nezáleží. Podstata hříchu je totiž v něčem docela jiném než v nějakém skutku. Jak to Pán Ježíš říká v našem textu? Hřích je v tom, že ve mne nevěří. Člověk ztroskotává už na prvním příkazu desatera. Na ty ostatní se už ani nedostane. Duch Svatý usvědčuje nevěru z viny. Každý, kdo slyší evangelium, tedy zprávu o Kristově lásce a oběti, je zodpovědný za své osobní rozhodnutí. Jaké důsledky vyvodí pro svůj život? Přijme Boží nabídku nebo ji odmítne? Odmítnutí nebo nevěra je hříchem, protože z Boha dělá lháře, podle 1. Janovi 5.10. Taková nevěra je projevem lidské pýchy, která se chce obejít bez Pána Boha. To druhé, co Duch Svatý dosvědčuje, je spravedlnost. Dosvědčovat Boží spravedlnost, to je snad ještě těžší úloha, než dosvědčovat lidský hřích. Člověk se cítí být spravedlivým a rád o tom mluví, ale přinejmenším v koutku srdce každý dobře ví, že to s tou jeho nevinností není až tak růžové. Když ale někde přijde řeč na Boží spravedlnost, zvedají se rozhořčené hlasy. Kdyby byl Bůh aspoň trochu spravedlivý, nemohl by přece připustit všechny ty křivdy a hrůzy, které vidíme okolo sebe. Jak jen může dopustit tolik zla, na které je doplácejí nevinní? Duch Svatý má kvůli našim představám s dosvědčováním Boží spravedlnosti někdy opravdu těžkou úlohu. Boží spravedlnost je však jedinečná a je úžasné, jak daleko zachází. Jak nám ji Bible představuje? Především Pán Bůh hřích odsoudil, spravedlivě odsoudil. Ale nejen to, Pán Bůh přitom pamatoval na záchranu z pronevěřilého lidstva. Prokázal svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5.8. Anebo vydal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1. Petra 3.18. Pán Bůh vzal na sebe náš trest. V Pánu Ježíši se postavil na naše místo, aby tak nejen naplnil požadavek spravedlnosti, ale aby pro nás získal statut spravedlivých. Římanům 4.25. Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. V oběti Pána Ježíše nešlo jen o vyrovnání otázky hříchu, ale také o spravedlnost, která před Bohem obstojí. Pán Ježíš v našem textu říká, spravedlnost je v tom, že odcházím k Otci. Jak tomu rozumět? Jaká spravedlnost je v jeho odchodu? Na prvním místě jeho spravedlnosti si všimněme, že dokončil své dílo beze zbytku. Není nic, co by jeho návratu mohlo zabránit. Ale jde tu i o naši spravedlnost. Pán Ježíš odchází k Otci, aby jeho spravedlnost mohla být připočtena nám. Všimněme si vyznání apoštola Pavla. Všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře. Filipským 3:8-9. Boží spravedlnost, to, co bylo pokaženo lidským hříchem, velmi pečlivě a obětavě napravuje. Přitom postupuje tak, aby nositele nespravedlnosti, tedy člověka, nezničila, nýbrž dala mu možnost obnovy. Něco z toho jsme si představili v předcházejícím odstavci našeho textu. Do tohoto procesu má každý člověk možnost vstoupit přijetím Boží nabídky milosti. Boží spravedlnost se tak stává jedním z pilířů nebeského království. Má snad Pán Ježíš na mysli, že Duch Svatý bude lidem připomínat blížící se poslední soud? Čtěme pozorně, co tady Pán Ježíš říká. Soud je v tom, že vládce tohoto světa již je odsouzen. Tady nejde o budoucnost, ale o minulost. Duch Svatý dosvědčuje, že žijeme v odsouzeném světě a že i my sami jsme odsouzenci na smrt. Mnozí lidé tuto představu nechtějí přijmout. Zdá se jim absurdní. Upínají svou naději k tomu, že na budoucím soudu snad nějak obstojí. Vždyť nejsou tak hrozní jako někteří jiní. Ale budoucí soud jenom zjeví to, co je dáno už teď. Známý text Jan 3:16 pokračuje verši 17 a 18. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Tedy rozsudek je už vynesen. Současný svět je možné přirovnat k odsouzenci, který čeká na vykonání trestu. Do temnoty odsouzencovi beznaděje ale zaznívá radostná nabídka milosti. Je ovšem nabízena jen těm odsouzeným, kteří o ni projeví zájem. A pak není nabízena všem. Satan, padlý anděl, se této nabídky nikdy nedočká. Jak odsouzení lidé na tuto velkorysou nabídku reagují? Připomeňme si rozhovor apoštola Pavla s římským místodržitelem Felixem. Skutky 24:25. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl, pro dnešek můžeš jít. Až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Lidé o soudu neradi slyší. Je to jako se smrtí, tu také vytlačujeme z našeho života kamsi na okraji, za zdi hřbitovů a květinové dary. Jak by ale byl bláhový, smrtelně nemocný člověk, který by o své nemoci nechtěl mluvit ani s lékařem? Sám by si podepisoval rozsudek smrti. Žel, většina lidstva dnes jedná stejně. Duch svatý mluví proti této přirozené lidské snaze skrývat hřích. Duch svatý hřích připomíná, usvědčuje z něho, ale připomíná i boží spravedlnost, i boží soud. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. V 16. kapitole verše 12 až 14. Ve chvíli našeho rozhovoru, který pozorujeme, toho učedníci ještě mnoho nevěděli. Ani my ještě nevíme všecko. Apoštol Pavel říkal, vždyť naše poznání je jen částečné a naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. To je odskok do 13. kapitoly 1. Korinským, verše 9, 10 a 12. I když je naše poznání velmi omezené, jsme postaveni před úkol Pána Boha poznávat co nejlépe. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3, 6. verš. Jak je možné Pána Boha poznávat? Tak především z Bible. To je nejzákladnější pramen Božího zjevení. Ale nejen to, epištola Římanům nás upozorňuje, že Pána Boha můžeme poznávat taky studiem jeho stvoření, zkoumáním přírody. Podobně se s ním setkáváme uprostřed církve, ve společenství věřících lidí. I to je jakýsi způsob poznávání Pána Boha. Ale ani jeden z těchto způsobů není automaticky schůdný. Je možné číst Bibli, je možné studovat přírodu, je možné sledovat život církve a přitom Pána Boha ani nezahlédnout. Pro poznání Boha potřebujeme jiné oči než k prohlížení věcí tohoto světa. Pána Boha nám musí představit Duch svatý. Pokud nás v našem poznávání nepovede on, pak nepoznáme nic. i stránky Bible zůstanou hluché, pokud v nich Duch Svatý neprobudí Boží slovo pro naše srdce. Pán Ježíš mluví v našem textu o Duchu Svatém v 7 pohledech či v 7 stupních. Nejprve říká, že Duch Svatý, který je duchem pravdy, přijde. To je to základní. Když přijde, uvede Boží lid do pravdy, tedy zjeví skutečnou pravdu, odhalí smysl písem, odkryje skrytá Boží tajemství. Duch Svatý ovšem nepřijde sám od sebe s vlastním poselstvím. Motivem jeho příchodu je sláva nebeského Otce zjevená v Pánu Ježíši Kristu. Duch Svatý nikdy nevede církev k oslavě sebe samého, ale vždycky k oslavě Krista. Proto také neříká nic, než co bylo řečeno Bohem Otcem nebo Pánem Ježíšem. Duch Svatý rovněž oznámí, co má přijít. Tady nejde o odhalování budoucnosti podle našich představ, ale o zjevení souvislostí, které z Božího slova přímo vyplývají. Konkrétně řečeno, je to hlas Ducha Svatého, který dá hříšníkovi prožít všechnu hloubku ztracenosti i tíži oddělení od Boha. A je to Duch Svatý, který ujistí, že po přijetí Kristovy milosti přichází i pokoj, jistota a bezpečí. Je to Duch Svatý, který tímto způsobem oslaví Pána Ježíše Krista. Z jeho díla bere a dává lidem, dává učedníkům, Božímu lidu. Podle těchto 7 stupňů či forem působení Ducha Svatého můžeme i posuzovat a zvažovat různé projevy, jichž jsme svědky. Vernon McGee mluví konkrétně o jednom rozhlasovém pořadu, který slyšel a ve kterém se říkalo: prožili jsme obnovení Duchem Svatým. Duch Svatý se nás dotýkal. Duch Svatý dělal to a ono. Stále se mluvilo o Duchu Svatém, ale ani slovo nepadlo o Pánu Ježíši Kristu. Náš učitel upozorňuje, že takto Duch Svatý nepůsobí. Jeho nejtypičtějším projevem je zdůraznění Pána Ježíše Krista, oslava Pána Ježíše Krista. Kde je Duch Svatý skutečně přítomen, tam se lidé obracejí ke Kristu, Krista chválí, Krista oslavují, Kristu odevzdávají své životy. A Kristovo slovo, Boží slovo také v praktickém životě poslouchají. Milí přátelé, to je závěr 35. pořadu, který se týká Evangelia Janova. Příště budeme v našem přemýšlení nad Božím slovem pokračovat.